Familiologia. Familiologia.
Iz drugog ugla. Iz drugog ugla. Okruženi smo praznicima i to praznicima koji nas podstiču da čeprkamo po istoriji, ali i tradiciji. Moja gošća danas je koleginica Marija Mišić, jednako korak ka nauci. Marija, dobrodošla.
Hvala, Majo.
Već 25 godina ti vodiš emisiju Korak ka nauci, ultra si realna persona. Ja moram da kažem, odrasla u ateističkoj porodici i sama ateista i ja prvo da objasnim zašto si ti baš sa nama u emisiji u kojoj čeprkamo, ajde po istoriji, ali pre svega, kako rekao smo, po tradiciji i veri. Zapravo, prvo što si radila u našem programu pre XY godina, još dok si bila honorara.
Više od 25, da, koje si onako drugarski pomenula.
Da. To je bila emisija Reč o nama. Zapravo, priče koje su popularisale tradiciju, običaje, i to nije bilo slučajno, to je bio neki tvoj izbor.
I ako mogu da dodam, popularisale tradiciju, istoriju bez jeftinog srbovanja. Samo skretanje pažnje na nešto što ima kulturni značaj, kulturološki. Zapravo, moj izbor je zaista bio vrlo slučajan, kao što i moj dolazak u redakciju slučajan. Stojanka Grozdanov Davidović je tada radila emisiju Reč o nama, napravila i divnu špicu, čitavu pesmu koja je sama za sebe prosto prijatna, lepa, dobra. I našla sam se s Božom Timotijevićem kraj telefona kad ga je Stojanka pozvala da mu ponudi da piše nešto za Reč o nama. Pošto je to tad bila nova rubrika, ili bar za njega nova, diktirala mu je teme, a ja sam imala zadatak da beležim teme, da mu budem pisar, pošto dok je on razgovarao i kako je ponavljao koju temu, ja sam shvatala da je to nešto za mene. Ovo i sad mi onako raste uzbuđenje. Beležila sam te teme i sad kad bi, na primjer, nazvao neki stručnjak, Sherlock Holmes, na primjer, analizirao moj rukopis na papiru koji sam dugo čuvala, skoro se negdje izgubio, mislio bi da sam to pisala vozeći se vozom, pa preko skretnica,
onako,
pa tako, koliko mi je drhtav rukopis bio. Jer su to bile teme koje su me radovale. Bile su priče o praznicima, o manastirima, o ličnostima, a ja sam na prethodnom radnom mestu, odnosno u voždovačkim novinama u kojima sam nekoliko godina radila, radila baš verski kalendar. Više se ne sećam da li
kako,
baš sasvim slučajno, ili je i tamo bio moj izbor.
Detaljnije ćemo svemu tome u emisiji, dakle danas čeprkamo po tradiciji, po istoriji i po običajima, dakle po nekim zanimljivostima iz raznoraznih drugih uglova, naravno iz ugla literature, muzike, pozorišta, naravno i iz ugla Google-a. I evo, Marija, ti si nam i pripremila da najavimo samo onako, da slušalce da podstaknemo, odnosno da kažemo šta si nam pripremila. To su neke dvorske pikanterije. Radni naslov bi bio...
Uticaj kneza Miloša na evropsku muziku. Ili Johann Strauss, sin i Obrenović.
I Obrenović, jedno čekamo da čujemo kako to zvuči. Dakle, ostanite se nama do 14 časova. Mi smo ušuškani u prazničnoj atmosferi, čeprkamo po istorijskim zanimljivostima. Iz drugog ugla.
Možda najinteresantniji neki dodir sa našom istorijom sam imala kada sam, pošto sam član dramske sekcije 9. gimnazije, kada sam učestvovala u predstavi o Milunki Savić, tako da smo se u toj predstavi dotakli jednog dela naše istorije i govorili o jednoj ličnosti o kojoj se ne govori tako mnogo, a zapravo bi trebalo. I samim tim smo i mi mnogo toga saznali što ranije nismo znali i o čemu nismo učili, na primjer, odnosno o ženi o kojoj nismo učili ranije na časovima istorije. Mnogo toga smo saznali.
Meni su inspiraciju za istoriju, sad ne mogu da kažem da mi je dala ni konkretno škola, zato što sam se interesovao za to mnogo i pre nego što sam krenuo u školu, već nekako pristup mojih roditelja ka toj nacionalnoj svesti mojoj i tim nekim pesmama koje sam ja čitao i za koje sam čuo ranije, mislim na epske pesme, jednostavno su me zaintrigirale da sam ja počeo da razmišljam o tome i jednostavno sada sam svestan da sam tad tako počeo i da razvijam tu svoju svest o pripadnosti narodu i uopšte razmišljanja o njegovoj istoriji i tako dalje.
Koji je tvoj period omiljeni istorijski?
Definitivno procvat naše srednjovekovne države, znači 14. vek, period vladavine kralja Milutina, Stefana Dečanskog i Stefana Uroša IV. Dušana, taj samo saznanje o tome da smo tada bili jedna od i ekonomskih, a i u kulturnom smislu sila Evrope i sama činjenica da se nismo bojali nekoga kao što je bilo to kroz istoriju, da smo bili svoji na svome i to ne svoji na svome na nekoj maloj teritoriji, nego na povećoj. Tako da, a i sam pristup vladara, sama organizacija države, naše financije koje su bile znatno velike zbog dobre ekonomske situacije i zbog rudnika velikih koje smo imali i samim tim građenje velikih zadužbina, pogotovo kralj Milutin koji je gradio preko 40 zadužbina i na kraju do vrhunca gde je car Dušan izgradio zadužbinu kod Prizrena, koja je bila tada jedna od najvećih pravoslavnih crkava koju su, nažalost, posle Turci razrušili.
Jel to znači da bi volao da živiš u tom periodu iako nisi u plemićkim krugovima?
Sad ne znam. Naravno da im je bilo teško i ne bih voleo da živim u tom periodu, zato što ja znam i svestan sam toga da ja sad imam mogućnosti da saznam o svemu tome, ali ti ljudi tada koji nisu bili bogati, ne bogati, koji nisu imali veze sa dvorom i koji nisu imali pristup i mogućnosti da saznaju nešto, nisu čak ni znali ko su, šta su, ko su njihovi preci, odakle su došli, jednostavno živjeli su u tom trenutku jer im naučna dostignuća tog vremena nisu omogućavala drugačije.
Iskreno, ja kada čitam, generalno najviše volim taj neki, tu neku skorašnju, da kažem, istoriju 20. vek i mnogo se bavim, zapravo bavim, mnogo volim da čitam o ratovima velikim koji su zadesili ceo svet. Ja volim negde da proučavam šta se dešava u cijelom svetu. I revolucije, taj mi je fenomenalan period, američka, francuska revolucija, ujedinjenje Italije, Nemačke i taj neki period u Evropi.
Ovo su dakle bili srednjoškolci Anja i Mateja, njima inspiracija za saznanje o istoriji, kao što smo rekli, porodica, porodica, literatura, umetnost i evo neki kreativan profesor. Marija, rekao smo da si iz ateističke porodice, dosta te tradicija zanima, odakle to interesovanje kod tebe i uopšte kako si čeprkala je po tradiciji?
Dala si mi ozbiljno zadatak. Ja sam to prihvatila kao nešto što volim, što me zanima, kao što volim određene periode u književnosti. Naprimjer, ja sam starinski tip, ja volim 19. vek.
Aha.
Više nego savremenu književnost, više nego neku raniju. Pa sam eto kao to svoje interesovanje prihvatila i ovo ti si mi dala zadatak sad da zaista čeprkam i po svojoj prošlosti. Pretpostavljam da su u osnovi tog interesovanja zanimljive priče.
Odakle si? Gde si saslušala te zanimljive priče?
Pomenuo je momak iz ovog razgovora, tvoj mladi sagovornik, narodne priče. Narodne priče, narodne pesme. Mi smo imali čitalački klub večernji. Mama i stric su neizmenično, pošto su zaista dobro čitali, su nam čitali uveče, to nije bilo samo za decu, nego smo svi sedeli, ja ipak imam 60 godina, bilo je to tek na početku televizije. I to su bile lepe večeri kada se što šta čitalo, uglavnom srpski realisti. Mnogo priča o praznicima, mnogo priča o porodici, o tradiciji, o istoriji je prolazilo kroz te priče, vjerovatno o to da i moja ljubav prema 19. veku. Kasnije sam studirala književnost u jednom periodu, želeći da budem kvalifikovani
čitač.
ne samo to, već da kvalifikovano gledam, kvalifikovano Naravno. Idem na izložbe. Nešto sam petljala oko istorije umetnosti i ponovo sam se srela sa biblijskim motivima. Na fakultetu, naravno, Bibliju smo imali u okviru antičke književnosti. Posle smo na književnosti imali staroslovensku književnost, narodnu, i sve je to nekako uticalo, dodavalo ponešto na to moje osnovno interesovanje, a s obzirom da sam dosta vremena u detinjstvu provodila kod babe i dede maminih roditelja, mi smo svi živjeli u istom selu, ali za mene na tom ranom periodu je bila velika stvar da me ili odvedu ili dođe deda po mene pa me odvede za raspust ili vikend i ja spavam kod njih nekoliko dana i opet uz pradedu Solunca imala sam prilike da čujem razne priče. Tad još nisam bila svesna s kim razgovaram, tek kasnije. Evo, i brat i ja ponekad pričamo o tome, tek kasnije smo shvatili da smo imali heroja pored sebe koji nam je pričao divne priče iz istorije. Sve to nekako umešeno, bez pritiska da se provuče vera kroz to, bez pritiska da se uveče moli, da se počinje dan na ovaj ili onaj način. Ja sam prosto, verovatno kao i većina Srba, pravoslavlje doživljavala kao jedan deo tradicije, kao nešto što je neodvojivo od bića svakoga od nas, kao što ne možete da obučete kaput na golu kožu, možete staviti nešto pod košulju. Prosto tako, vrlo rano sam to shvatila da je to nešto što dolazi, čak i ako nije iz mene, dolazi do mene, da mi je blisko.
Da, mi danas u ovoj prazničnoj atmosferi, kao što rekao, smo ušuškani u praznike. Oko nas su praznici. Marije, znam da voliš praznike i ti voliš. Ja se nadam da će nam ostati deo, na kraju malo da pričamo o tim prazničnim nekim ritualima.
Praznični rituali, praznični običaji su nešto izuzetno zanimljivo. Evo, ja, možda se i ti sećaš, mi smo zajedno studirale, narodnu književnost smo slušale, tad se nismo poznavale, ali verovatno zajedno. Sećam se neke dve devojke koje su imale seminarski rad na narodnoj književnosti, jedna o obrednim, a jedna o običajnim pesmama. Ova koja je radila obredne pesme je bila unuka nekog od naših profesora, mi ga tad već nismo poznavali, ja bih se mogla setiti imena devojke, znam kako je izgledala, sećam se. Znači, ona je imala i literaturu, mogla da ima i pomoć, ozbiljnu pomoć. U ostalom, već tada smo svi mi mogli da procenimo da je ona sjajno uradila svoj rad. A ova druga devojka je takođe odlično to sve to uradila, ali smo mi onako sa osmehom slušali te običajne pesme, jer su one labavije, nemaju tako jasnu strukturu, ima više upliva čak i iz drugih tradicija, i običaji su ono što je u stvari najlepše u praznicima.
Da, i kroz sve to mi negde saznajemo.
I tu ima još jedna stvar, mnogi od običaja koji se vezuju za hrišćanske praznike su u stvari paganski, slovenski, i meni su oni najdraži. To prepoznavanje slovenske starine u nečemu što je civilizacijska tekovina mnogo šire zajednice, ne samo pravoslavlja, već i katoličanstva, prosto hrišćanstva, To mi je zapravo najdraže. To je ono zrnce identiteta koji se čuva bez obzira na nekakve druge, pa u jednom trenutku su to bili spoljni faktori, sada je to nešto što je naše, što nam je važno, ali u jednom trenutku su bili spoljni faktori i dosta dugo je hrišćanstvo tražilo način da uđe, slična situacija je i sa katoličanstvom, ali način je da uđe onako na mala vrata u svakodnevni život seljaka,
u porodicu, da.
Seljaka koji nije bio obrazovan, koji je negovao tradiciju, ali nije učio o njoj u pisanoj formi.
Dakle, u ovoj prazničnoj seri, kao što rekli smo, mi čeprkamo po istorijskim zanimljivostima, ali naravno i po tradiciji iz raznoraznih drugih uglova.
Pustine kreću po lede, dok tražim pravi dom. Loše se piše, ne mislimo više na put za Lisabon. Sve je u redu kad plačeš, ali ne traži moj plan, jer vreme tvoje davno nije moje, lakše je kad sam sam. I zato hajde da bude we'll be right back.
iz drugog ugla.
Iz ugla Gugla.
Dakle, u znaku smo praznika koji nas podstiče na čeprkanje po istoriji. Dimitrije se nama pripremio je Google. Šta kaže Google?
Prvo sam googlao istorijat, naravno, zašto slavimo Dan državnosti Srbije. Pre svega to je još od 1804. godine kada je na taj dan zapravo izbio prvi srpski ustanak i naša neka, da kažem, revolucija. A naravno 29 godina kasnije je i donet na Dan državnosti, dakle na 15. februara je donet i prvi zapravo ustav Knjaževstva Srbije 1835. godine kao jedan od najmodernijih, najdemokratičkijih i najliberalnijih ustava ovog doba. I ono što je jako važno, ukinut je feudalizam, dakle obezbeđena je potpuna sloboda svim ovim ljudima, upravo ovim ustavom koji mi dan danas eto pominjemo i slavimo, bar ovaj dan. Ono što sam takođe googlao, a da kažem vezano za ovo moderno doba, jesu razni aranžmani, putovanje koji se nude za Sretenje 2021. godine, jer prosto verovatno se zna da ljudi tada vole malo i da otputuju van grada. Dosta ljudi je spojilo praznike i pohvalilo se na društvenim mrežama da će imati možda 5 dana jednog odmora i tako dalje, dovoljno za beg u neku prirodu ili na planinu.
A u ovom korona periodu to nam i treba, makar negde u neko naše okruženje.
Jeste, još najbolje da je na otvorenom mestu, tako da tu je zaraza, da kažemo, svedena na minimum. I ono što je jako važno jeste zapravo da dosta ljudi oživljava onaj mit o Mečki Božani i o tome kako Mečka, da li će videti svoju senku ili ne. Meni se dopada to generalno, neko moje lično mišljenje, zato što i mi imamo neki naš mit, kao što imaju i Amerikanci o tom mrmotu, tako i naša Mečka Božana. Žena ako vidi svoju senku, onda nam sledi još nekoliko nedelja duge zime i hladne zime.
Ona se vraća u pećinu i...
Vraća se u pećinu i ona nastavlja da spava, a eto, ljudi su se nadali ovih dana na Twitteru da Mečka ipak se neće vratiti u pećinu, da će biti dovoljno toplo.
A bilo i šala na taj račun.
Bilo i šala, ako na Sretenje Mečka iz Jazbine izađe bez maske, sledi nam 6 meseci karantina, ovo se tvitovalo, ne znam se ko je zvaničan autor tvita, jer je dosta se, da kažem, kopiralo po društvenim mrežama, jer je zanimljivo. I bila je čak i pretnja za medveda, ali nije stradao ni jedan medved, moramo da kažemo, i dalje ih čuvamo. Debeli, budeš li se uplašio svoje senke na Sretenje, da dolazim da napravim bun do tebe, rekla je Maja na Twitteru, ali Maja se stvarno nije naljutila, samo se eto tako šalila. I da kažem samo eto da Google od 2016. godine, odnosno Google od 2012. a Facebook od 2016. godine na svoj prepoznatljiv način svojim korisnicima u Srbiji čestita Dan državnosti. I ono što je jako, recimo, zanimljivo, na razne načine Google to vrlo kreativno stvara, načine na koji će da nam čestita na svoj početnoj strani pretraživača, to smo i ove godine očekivali, a i čuveni maneken Pis Bista iz Brisela je i ove godine naravno bila obučena u narodnu nošnju, koja inače menja 917 različitih kombinacija.
Da, on ima 917 odrednih kombinacija i...
Jedna od njih je šumadijska narodna nošnja,
oblačije,
odnosno nacionalna nošnja Srbije, i na taj način su nam čestitali ove godine ovaj dan koji se slavi od 2002. godine ovako kako mi danas slavimo i počinje, po mom mišljenju, bar kada su društvene mreže i Google u pitanju, da poprima neki oblik zaista svečanog praznika.
Hvala, Dimitrije. Dakle, evo, čuli smo zanimljivosti iz Googla. Marija Mišić, moja gošća, jednako Koraka nauci, kako smo rekli na samom početku, dakle slušatelji te znaju. Rekla sam da si jedna potpuno realna osoba odrasla u ateističkoj porodici, sama ateista, ali zvali su te u porodici ministar vera. Je li tako? Ja to znam, rekla si mi. Da, izvini što sad to koristim. Zašto? I evo, to je negde uvod da te zamolim da nam objasniš u Sretenju iz ugla ministra vera.
Pa nekako je ispadalo da ja znam kad su praznici i kako se preračunavaju. Recimo, mama se uvek ponosila time i govorila prijateljicama kad je pitaju ili joj ne znaju, nemaju kalendar, pa kad su zadušnice, one jesenje.
To mene uvek ubavljaju.
To je uvek prva subota u novembru.
Aha, tako pada
i prva subota u novembru, tako da ti ne treba kalendar, da, nego možeš da se...
Da znači,
a Sretenje je 40. dan od Božića. I zapravo to je 2. februar po starom kalendaru i obeležava se odlazak, prvi odlazak Hrista u hram, odnosno odneli su ga roditelji, majka ga je odnela u hram prvi put. I zanimljivo je, ima tu raznih priča, ali zanimljivo je, pominje se da je sveštenik Mariju smestio među devojke, a ne među žene, iako je nosila mladog malog Hrista. 40 dana je inače zanimljiv broj.
I kod nas je
da, na, beba. Da, bebe ne izlaze, da, ne bi trebalo da izlaze 40 dana, to se sve više napušta. Aha. Ako ništa drugo, odu na onu prvu kontrolu, to je već pre tog perioda, a i mame i tate čim uzmognu, požele da predstave prijateljima u bašti nekog kafića svog naslednika. Ono što je sretenje u narodu, uglavnom nema veze sa sretenjem kao hrišćanskim praznikom i običaji su izvedeni iz samog imena sretenje, kao susret. Pa o običajima možemo da pričamo.
Naravno. Idemo sada malo na tu neku istoriju, odnosno tvoje interesovanje za istoriju. Istorija jeste nauka.
Dakle, istorija jeste
naravno,
nauka.
Naravno, i ti kroz korak ka nauci verovatno i dotičeš negde mlade ljude koji se bave istorijom.
Naravno, srećem se s mladim ljudima koji se bave istorijom, mada moram da priznam, možda je to dug mom društvenjačkom obrazovanju i potrebi da nadoknadim ono što sam propustila na polju prirodnih nauka, a negde na svesnom nivou volim da mislim da je to potreba da se stvari koliko toliko uravnaju, jer mislim da mladi ljudi koji se bave prirodnim naukama nemaju ni toliko prostora da se predstave, ni toliko prostora da kažu šta misle, čime se bave, s jedne strane, a s druge strane, mislim da smo na polju prirodnih nauka manje, generalno, da je svet manje obrazovan. Jer, znate, kažemo za nekoga da nije obrazovan ako nije čitao Šekspira ili Cervantes, ako ne poznaje Bibliju ili neka velika umetnička dela. A nikom ne pada na pamet da kaže da je neobrazovan onaj koji ne zna ništa o teoriji relativnosti.
Da, na primjer, da.
Ljudi koji se bave prirodnim naukama govore više stranih jezika, poznaju i književnost, i likovne umetnosti, muziku, matematičari su često i slikari i sjajni muzičari, i mi to nekako ne stavljamo u plus.
A ti nalaziš mnoge mlade ljude koji jesu.
Upravo mladi ljudi koji se uglavnom se zanimaju za razne stvari, i taj mladi svet koji se bavi prirodnim naukama ne bavi se samo njima, i negde ideja jeste da se razbiju ti stereotipi o naučnicima zakopčanim do grla, zadubljenim u istraživanja koji izvan svog odabranog polja ne poznaju druge oblasti.
Da, ti zaista jesi upoznala mnogo mladog sveta koji je svestran.
I isto tako i one koji se bave prirodnim i društvenim naukama, i tu je Petnica zaista, da ne zaboravimo i regionalne centre za talente, organizaciju koja je nešto drugačije ustrojena, ali u kojoj mladi ljudi imaju prilike da nauku sagledaju kao celinu, ne pojedine njene oblasti, već da je sagledaju kao celinu, pa da se bave i istorijom i matematikom, i da ih povezuju i da ih dobro poznaju. Sad, kad je istorija u pitanju, zaista nisam dobar poznavalac, ne, ja sam slab poznavalac istorije. Ono što mene zanima, znam periode, znam neke opšte stvari, i to mogu da zahvalim svojoj profesorki istorije iz gimnazije, Milici Magdalenić, koja je uspela da nam objasni šta je istorija, da je suština istorije nisu godine, već ono što se dešavalo ljudima u tom periodu, i ono što je uticalo u budućnosti na ljudske živote. Verovatno, otuda i moje interesovanje za ono što bi se moglo nazvati privatna istorija. Mm-hmm. To mi je uvek bilo mnogo zanimljivije. Kako su se ljudi snalazili u velikim istorijskim događajima, kako su se snalazili u periodima mirnim, bez ratova, kako su svakodnevne stvari rešavane. Tako da je zaista je zanimljivo pogledati u određenim periodima kako su se uređivali brakovi, kako su uređivali razvodi. Verujem da malo ljudi razmišlja o tome kako se u starom Rimu rešavalo usvajanje dece. To su izuzetno zanimljive stvari koje mogu da vas, ako ste spremni da im se prepustite, mogu da vas potpuno obuzmu. Ja nisam nešto izgleda veran tip, ja volim da saznam pomalo, da vidim gde se šta nalazi i da se, ne znam iz oštog smera, i da se onda prebacim na neku drugu temu. Ali ta privatna istorija je u stvari ono što ima veze i sa etnologijom, sa istorijom prava, sa istorijom medicine, istorija tako različitih oblasti ljudskog postojanja je ono što mi je blisko. Sad ako želiš da me propituješ godine, tu zaista nisam sagovornik, moraš da se vratiš na mladog čoveka s kojim si razgovarala na početku.
Ti si nam pripremila za danas prilog, dakle, rekao smo pikanterije s dvora.
Ja sam to onako u šali, jer iskreno ne umem ništa da uradim ako me to makar malo ne zabavi. Pogotovo kad
svi mi imamo to privilegiju da volimo ono što radimo. Dobro.
Kad dobijem zadatak ili sama sebi dam zadatak, a onda treba da počnem da pišem. To su me tako u srednjoj školi naučili. Kad zapneš, radi se na naslov. E, onda sam ja sebi stavila jedan naslov koji, moram da priznam, nije baš, čini mi se, nije ni pretarano adekvatan, ali mi je bio štostan, što bi se reklo. Dakle, uticaj kneza Miloša na evropsku muziku i ili Johan Štaus mlađi i dinastija Obrenovića. Znači, samo onako u odjeku.
Da čujemo.
Izgnanstvo kneza Miloša i njegovo izbivanje iz Srbije između 1839. i 1858. godine verovatno nije mnogo zanimalo Johana Štrausa mlađeg, ali uticalo je na njegov opus, ili bar na jedan njegov kadril, a posredno i na jednu operetu. Naime, između dva perioda vladanja, knez Miloš Obrenović obreo se najpre u Beču. Posle je boravio i na svom posjedu u Vlaškoj, a sa oba mesta svim silama se zalagao da povrati vlast i pravo da se ponovo nastani u Srbiji. U 19. veku Beč je više nego i jedna evropska prestonica bio stecište viđenijih Srba. U težnji da ih pridobije za svoje ciljeve, knjazu izgnanstvu reši da organizuje veliki bal i o Svetom Savi 1846. okupi zemljake. Za tu priliku je, po tadašnjem običaju, naručio plesnu kompoziciju od Johana Štrausa mlađa. Bal je priređen 28. januara, a zvanice su prvi put zaigrale srpski kadril. Stvar prestiža, a i dobro mesto za sastanke, znao je knjaz još iz vremena kada je stolovao u Kragujevcu, gde je 1834. priredio prvi dvorski bal. Balovi su se posle preselili u prestonicu, u Beograd. gde je 1837. engleski konzul priređuje jedan za domaće i strane zvanice, a u čast kneza Miloša. Nekoliko dana kasnije knez odgovara valom. Prestonica dobija prve zgrade po ugledu na evropske metropole. Tada se gradi zdanje kod Jelena, prvi hotel u Srbiji. Njegova moderna plesna dvorana izazvaće pomamu za balovima. Prvi svetosavski bal u Srbiji održan je tek 1860. pod pokroviteljstvom kneza Mihajla i kneginje Julije Obrenović. Bal je počeo kolom, a zatim su usledile još 33 igre. Bal je trajao sve do povlačenja kneževskog para, budući da se smatralo nepristojnim nastaviti s plesom, pošto knez ode na počinak. Još nije 1860. Miloš je još van Srbije, srpski kadriljice svira na balovima i naredne zime. A Johan Strauss mlađi kreće na turneju koja ga preko Novog Sada, Zemuna i Beograda vodi u Rumuniju i dalje u Rusiju. Tadašnje novine beleže.
Da, evo, mi smo sad u digitalnom svetu nešto pogrešili i tehnička greška nam je neka sa prilogom. Šta smo nešto propustili da kažemo, negde nas je isekao verovatno.
Jeste, evo ja sam pripremila još nekoliko podataka o Strausu, odnosno o tome da je taj koncert u Beogradu 1847. Dirigovao u srpskoj narodnoj nošnji i da je nekoliko kompozicija zapravo izveo nekoliko kompozicija sa svojim orkestrom koje su bile inspirisane srpskim folklorom. Istinske srpske narodne motive, kako ih je nazvao, odnosno kako je sam zapisao, Strauss koristi i u opereti Jabuka, koju je komponovao na vrhuncu slave 1894. godine. Iz te operete je marš Živeo, koji je posvećen knezu Milanu Obrenoviću. On je izvođen više puta na Bečkom novogodišnjem koncertu, možda ga nekad nismo ni primetili, jer se najavljuje na nemačkom. Ali srpsku premijeru ove opereta o siromašnim plemićima Vasi i Mirku od Gradinca doživela je tek 13. januara 2007. godine u Novom Sadu u izvođenju Srpskog narodnog pozorišta na 160. godišnjicu gostovanja Johana Strausa mlađeg.
Marija, hvala ti na ovom čeprkanju po zanimljivosti, kao što rekao smo, pikanterijama s dvora. Dakle, iz razno raznih drugih uglova nas praznici podstiču da čeprkamo po tradiciji, po istoriji.
Imala sam na... Plavi snežan
iz drugog ugla.
Ulazimo u zonu kulture. Veoma opasno mesto na planeti Zemlji. Samo hrabri.
Pali, vrate, šta će mi to?
U znaku smo praznika koji nas podsjeću da čeprkamo po istoriji i po tradiciji. Idemo u biblioteku, tamo nas čeka Jovana Ristić.
Biblioteka.
U današnje vreme česte su tematske ture obilaženja Beograda, na primjer obilazak podzemnog Beograda, rimskog Beograda, a knjiga Petra Žebeljana Sabor junaka inspiriše recimo na turu Beogradski junaci ustanaka po ulicama koje su dobile naziv po tim junacima, ali i po lokacijama gde su se određene borbe događale. Sve bi moglo da počne recimo od Trga Republike, koji je, da kažem, i neko omiljeno mesto gde počinju ljubavni susreti i sastanci, pa evo, recimo, Petar Žebeljan dao u ovoj knjizi materijal za dobar početak izlaska. Recimo, mladi čeka devojku i ne zna šta pravo da joj kaže kad ona najde, ona dolazi i on pomene da nije slučajno odabrao baš to mesto, jer upravo na toj lokaciji počinje uspešno osvajanje. Ona se tu naravno zbuni, malo pocrveni, a on objasni da je na tom mestu Vasa Čarapić sa ostalim ustanicima krenuo u borbu za osvajanje Beograda. Beograd je osvojen, Čarapić je nažalost nastradao, ali je zato dobio ulicu koja nosi njegovo ime. To je bio recimo dobar početak jednog ljubavnog osvajanja. A ako bi se šetnja produžila ka Studentskom trgu, došlo bi se opet do još jednog ustanika, Uzunmirka, odnosno Uzunmirkove ulice, o kome takođe postoji zanimljiva priča u knjizi Sabor junaka. Najpre, ta reč Uzun je nekako neobična i ja sam saznala upravo iz ove knjige da to znači visoki Mirko, dakle neki visok mladić ili čovek iz tog vremena, koji je najpre radio kao krojač. Eto, možda poruka za mame čiji sinovi vole modu ili krojanje, dakle ne pretim svakako sudbina da neće biti u naciji. Uzunmirko je kasnije krenuo i tim stopama, a učio je kod gazde koji je bio Turčin i nudio mu svoje kćeri da se oženi jednom od njih, međutim Mirko je odbio, bio je onako ipak čuvar tradicije, neko ko je bio na strani svog naroda i svoje vere, a Petar Žebeljan pominje i da je kasnije tokom borbi sa Turcima Uzun Mirko imao blagonaklon stav prema tom svom gazdi i u jednoj borbi čak je požurio da ga zaštiti. E sad, oni koji, kada je u pitanju šetnja kroz Beograd, više vole recimo glavnu shopping štraftu, Bulevar Kralja Aleksandra, sigurno i tu nailaze na tragove istorije i na ulice koje nas podsjećaju na ustanike i mislim da nema osobe koja se nije bar jednom zapitala ko je taj Moler po kome je ulica Molerova dobila ime. Zašto Moler? Druge ulice nemaju imena po majstorima. Međutim, Petar Žebeljan nam u svojoj knjizi otkriva da je u pitanju čovek koji se bavio malanjem, to jest oslikavanjem zidova, dakle današnji slikar, a tada se govorio Moler, Lazar Moler. Kada se to krene Vračarem, u šetnji nailazimo na još jedan neobičan naziv, Mutap, dakle Mutapova ulica, koja je takođe, da kažem, čija je misterija otkrivena upravo u knjizi Sabor junaka. Lazar Mutap je zapravo se bavio mutavdžijskim zanatom, pravio je džakove i otud dolazi ovaj njegov nadimak, on je takođe učestvovao u ustaničkim borbama protiv Turaka. E sad, u blizini je i Hadži Prodanova i mnogi ne znaju da je Hadži Prodan bio onako poznati veliki ustanik, čiji život je svedočanstvo da je unutrašnja nesloga u Srbiji nekako uvek bila česta pojava i Žebeljan beleži da je njegova buna, Hadži Prodanova buna, bila izazovi za samog kneza Miloša i da je on lično učestvovao u njenom gušenju. ta tema, a i u blizini Hadži Prodanove je i Hadžiđerina ulica gde se recimo nastavlja ova istorijska priča. Hadžiđerin nije bio pravi borac, ali mu je Petar Žebeljan u ovoj knjizi dao mesto jer je Hadžiđera radio na suzbijanju krvne osvete, tih unutrašnjih sukoba koji su bili vrlo česti kod nas. I u knjizi jedna zanimljiva anegdota da je jednom prilikom, baš zbog krvne osvete, nije hteo da drži službu na veliki praznik Uskrs, sve dok se ovakvi grozni običaj kod nas na neki način ne obustave. Prosto želeo je da ljude da prosvetli i da učini neki svoj doprinos, da se ljudi ujedine kako bi se lakše došlo do tog oslobođenja od Turaka. U komšiluku je i ulica Prote Mateje. Dakle, Prote Mateja Nenadović, istorijski junak, koga Žebeljan navodi i kao prvog srpskog diplomatu, sina Alekse Nenadovića, stradalog u Seči Knezova, a koji je imao i, da kažem, uspešne potomke, Ljubomira Nenadovića, pisa koji je pisao, da kažem, naše prve putopise i između ostalog izdao i Prote Matejine memoare, koji su danas jedna onako sjajna dokumentarna građa o ličnosti i vremenu koji je svima onako može da bude inspirativan.
Kultura za Č!
Dimitrije, na telefonskoj vezi. Halo, Dimitrije.
Pozdrav, Majo.
Dimitrije, koje si nam to predloge danas priredio?
Ima malo i online predloga, aha, ali ima i za one koji uze praćenje psihepidemioloških mera koje vam obezbeđuju upravo ovi događaji koje ću navesti, žele da odu i uživo, da kažem, konzumiraju kulturu. 17. i 18. februara na repertoaru u Kulturnom centru Zrenjanina američki je klasik Ružni Amerikanac sa Marlon Brandom u glavnoj ulozi. Premijera počinje od 19 časova, ako mogu tako da kažem, premijera klasika. Pozivam vas, ali zaista na premijeru scensko-umetničkog dela iz edicije opera Mozaik ovog petka, 19. februara. Na repertoaru je Mozartov Don Giovanni. Inače, ova opera smatra se jednim od najvećih muzičkih dela ikada komponovanih. Hranja je zasnovana na legendi o Don Juanu i večitom temom, mogu tako reći, muško-ženskih odnosa, dakle malo romantike u petak večer. Također vas pozivam, ukoliko ste ipak da ostanete kod kuće, da nešto konzumirate online. Predstava Harold i Maud po Colina Higginsa, inače odigrana je, mogu slobodno reći, u maestralnoj podeli na sceni Beogradskog dramskog pozorišta 5. aprila 2001. A sve to srećom zabeležile su i kamere RTS-a. Tako da mi možemo danas to da gledamo. Glavne uloge tumače Tatjana Lukjanova, Duško Poček, Slobodan Beštić, Vesna Čipčić i mnogi drugi veliki srpski glumci. Predstava je na YouTube kanalu Beogradskog dramskog pozorišta i to je moj predlog za ovaj utorak.
Hvala ti, Dimitrije. A mi smo i dalje u znaku predloga Kulture za Dž. Na telefonskoj vezi je Simona. Halo, Simona.
Halo, Majo.
Simona nas poziva na poetsko veče, ali tako?
Tako je, u pitanju je Spoken Word RS koji organizuje događaj prvi put uživo i to danas u 5 časova u Cetinskoj 15, odnosno u lokalu Bluz i pivo. U pitanju su pesnici koji su već izvodili svoja dela i govorili, a naravno i oni novi kojima se tako radujemo da nam se priključe. Kada kažemo izvodili, upravo i to želimo da naglasimo, i to nije slučajno jer oni su često izvodili mnoga svoja dela putem svog kazivanja i pristupaju interaktivno, angažovano, pa čak i teatrski, tako da će ovo biti jedinstven događaj u poetskim krugovima. I svakako treba napomenuti da je ulaz ograničen zbog mera bezbednosti i zdravstvene zaštite, tako da je potrebno rezervisati putem online Facebook stranice samim organizatorima i javiti se. Dakle, danas u 5 časova u Bluzi pivu Spoken Word RS prvi put uživo.
Dakle, idite na sajt, ili tako, i rezervišite svoje prisustvo, ili tako?
Tako je.
Da dođete, oni su bili online, to je, dakle, to nije ništa novo, samo je sada večeras uživo prvi put, ili tako, u ovoj situaciji.
Da, pratili smo ih oko godinu dana online i tu je i taj poznati projekat Svi kao jedan, gde se kazuju pesme u video formatu, ali ovo će biti jedinstveno, jer prvi put se i oni sami, mnogi od njih susreću uživo i uživo izvode svoja dela.
Hvala ti, Simona.
Hvala vama.
Dakle, okruženi praznicima, mi smo danas malo čeprkali po istoriji, ali i po tradiciji. Hvala mojoj koleginici Mari Mišić. Do sledećeg utorka. Pozdravljaju vas Miša Milanov, Ljubinka Dobrilović, Nataša Mančić i Maja Đurić. Budite nam kao i obično pametni, veseli, lepi, kreativni, zaljubljeni i naravno svoji.
Pleading my case on the witness box.